Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
គណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យច្រើនជាងមុននៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោកត្រាំថាពិភពលោកត្រូវឈប់ត្រឹមត្រូវខាងនយោបាយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មលោកម៉ាធីសធានាថាអាមេរិកនឹងបដិញ្ញាលើទំនាក់ទំនងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរជាង 80% ចេញទៅបោះឆ្នោតរើសតំណាងខ្លួនក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានយុវជនបង្ហាញភាពរីករាយនិងក្តីសង្ឃឹមចំពោះការបោះឆ្នោតលើកដំបូងរបស់ខ្លួននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រមានប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចំពោះការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងថ្ងៃសៅរ៍លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកប្រឆាំងធំបំផុតនៅកម្ពុជាទទួលបានជ័យជំនះច្រើនជាងមុននៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលអាចគំរាមកំហែងដល់ការក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយប្រកាសអំពីលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការលោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានថ្លែងថាគណៈបករបស់លោកទទួលបានជ័យជំនះប្រហែល 46% នៃឃុំសង្កាត់សរុបទាំងអស់ដែលកើនឡើងច្រើនជាងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពី5ឆ្នាំមុនដែលឈ្នះតែ 30% តែប៉ុណ្ណោះលោកសុវណ្ណបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថានេះគឺជាជោគជ័យដ៏ធំមួយសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេហទំព័រព័ត៌មានមួយដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលបានចេញផ្សាយថាលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការបានបង្ហាញថាគណៈបកប្រឆាំងបានឈ្នះប្រហែល 1/3 នៃឃុំសង្កាត់សរុបលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតនេះនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាខាងមុខនេះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 12,000 នេះក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការបង្ហាញនៅការប្រជែងគ្នារវាងគណៈបកនយោបាយពីរធំធំខណៈដែលមានការគម្រាមកំហែងអំពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងការបង្ក្រាបទៅលើការខ្វែងគំនិតខាងនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិដែលនឹងមកដល់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកមើលឃើញថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គឺជាតេស្តដ៏សំខាន់មួយទៅលើប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនដែលទទួលរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកបោះឆ្នោតជាយុវជននិងការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថរបស់អ្នកបោះឆ្នោតលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump និយាយថាពិភពលោកត្រូវឈប់ត្រឹមត្រូវខាងនយោបាយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនិងបានប្រើការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយនៅទីក្រុងឡុងដើម្បីអំពាវនាវជាថ្មីឡើងវិញដល់តុលាការឲ្យផ្ដល់សមត្ថកិច្ចដល់បទបញ្ជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកដែលហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនទាំង6ចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើយនៅក្នុងប្រអប់បញ្ចេញមតិមួយចំនួនលើបណ្ដាញសង្គម Twitter មេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះបានបដិញ្ញាគាំទ្រអង់គ្លេសនិងបានរិះគន់អភិបាលក្រុងឡុងក៏ដូចជាបង្ហាញចំហររឹងមាំក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មផងដែរលោកត្រាំបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាយើងត្រូវតែឈប់ត្រឹមត្រូវខាងនយោបាយនិងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អំពីសន្តិសុខនៃប្រជាជនរបស់យើងប្រសិនបើយើងមិនឆ្លាតជាងមុនទេស្ថានភាពនឹងកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនលោកត្រាំក៏បានរិះគន់អភិបាលក្រុងឡុងគឺលោកសាឌីខាន់ដែលត្រូវបានគេបោះឆ្នោតជ្រើសរើសកាលពីឆ្នាំមុនហើយក៏ជាអភិបាលក្រុងកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទី1ដែលដឹកនាំរដ្ឋធានីនៃបច្ចឹមប្រទេសដ៏សំខាន់មួយនេះផងដែរលោកត្រាំបានបង្ហោះសារថា មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់7អ្នកស្លាប់និង48អ្នករងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មហើយអភិបាលក្រុងនេះនិយាយថាមិនមានហេតុផលអ្វីដែលត្រូវភិតភ័យនោះទេលោក James Mattis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកបានប្រើប្រាស់វេទិកាសន្តិសុខថ្នាក់តំបន់កំពូលមួយនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីព្យាយាមនឹងធានាឡើងវិញដល់តំបន់អាស៊ីថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនដកយកការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនពីតំបន់នេះនោះទេអ្នកវិភាគនិយាយថាតើក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងដៃគូនៅក្នុងតំបន់នេះនឹងជឿលើការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប៉ុណ្ណានឹងត្រូវរងចាំមើលបន្តទៀតលោក Mattis មិនបាននិយាយច្រើនអំពីកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់បន្សំនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនោះទេដោយលោកបានគូសបញ្ជាក់ថាលោកទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំ Shangri-La គឺដើម្បីតែស្ដាប់តែប៉ុណ្ណោះលោកបានជួបជាមួយនឹងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តថ្នាក់តំបន់និងដៃគូនៅក្នុងចន្លោះពេលនៃវេទិកានេះដោយរួមទាំងកិច្ចប្រជុំដែលមាន3ភាគីជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យលោកបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសនៃប្រទេសជាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីធេរីសាមេនៃចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាអ្នកវាយប្រហារភេរវកម្ម3នាក់នៅអង់គ្លេសកាលពី3ខែមុនរួមទាំងការវាយប្រហារកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នៅស្ពាន London Bridge និងផ្សារ Borough គឺជាមនោគមវិជ្ជាអាក្រក់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមនិយមលោកស្រីមេបាននិយាយថាមានការលើកលែងដល់ភាពជ្រុលនិយមច្រើននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងកម្ចាត់ភាពជ្រុលនិយមនៅទូទាំងសង្គមនេះមេដឹកនាំអង់គ្លេសរូបនេះបាននិយាយថាដល់ពេលហើយដែលត្រូវនិយាយថាគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ូលីសក្រុងឡុងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាមនុស្ស7នាក់និងអ្នកវាយប្រហារ3នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅអង់គ្លេសមនុស្ស48នាក់រងរបួសហើយអ្នកខ្លះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគំរាមកំហែងដល់ជីវិតក្រមមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិយាយថាកងកម្លាំងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មបានកំទេចបន្ទាយដ៏ធំមួយដែលសង្ស័យថាជារបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលបានសម្លាប់ភេរវករសំខាន់ៗអស់ចំនួន12នាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់យោធាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការវាយឆ្មក់ដែលដឹកនាំដោយក្រុមស៊ើបការសម្ងាត់បានសម្ដៅវាយប្រហារទៅលើកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្កាត់ម៉ាស្តាំងក្នុងខេត្តបាលូជីស្ថាននឹងការបាញ់ប្រហារដោយកំភ្លើងដែលបានកើតឡើងអស់រយៈពេល2ថ្ងៃក៏បានធ្វើឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខរបួសចំនួន5នាក់ផងដែរក្រុមហ៊ុន SpaceX បានបង្ហោះយានអវកាសដឹកទំនិញដែលប្រើប្រាស់ឡើងវិញរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយដឹកគ្រឿងពិសោធន៍និងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់ស្ថានីយ៍យានអវកាសអន្តរជាតិមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីបរិសុទ្ធ2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដែលការពារស្ត្រី2នាក់ពីអត្ថាធិប្បាយប្រឆាំងនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមនៅលើយានយន្តសាធារណៈក្នុងទីក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon មានការប្រមូលផ្តុំសាធារណៈដើម្បីបញ្ចេញមតិដោយសេរីនឹងការប្រឈមនឹងការតវ៉ាដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកណ្តាលក្រុង
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានចេញទៅបោះឆ្នោតតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនានានៅតាមទីវត្តអារាមសាលារៀននិងដងផ្លូវសាធារណៈមួយចំនួនក្រុមអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតថ្លែងថាការចេញទៅបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនជាង 80% ដែលបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋមានឆន្ទៈក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិឬតំណែងរបស់ខ្លួននិងពេញចិត្តចំពោះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោកខុសរស្មីនៃ VOA រីការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទោះបីមានសារគម្រាមកំហែងខាងនយោបាយនានាតែកតិនការផ្ទុះសង្គ្រាមដែលធ្វើឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាង 80% នៃចំនួនអ្នកបានចុះបញ្ជីឈ្មោះចំនួន 7.8 លាននាក់បានចេញទៅបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលបានរៀបចំនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាជាមួយបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់គ្មានការប៉ះទង្គិចខាងនយោបាយណាមួយឡើយនេះមកតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅម៉ោង7ព្រឹកនិងបញ្ចប់ទៅនៅម៉ោង3រសៀលនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ចំនួន1646ក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា លោក $10,000នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់ដែលកំពុងឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតតាមអ្វីដែលគេស្គាល់ថាជាបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតបានថ្លែងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកតាមដានការបោះឆ្នោតផ្សេងទៀតនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានស្តីពីការវិតម្លៃលើស្ថានភាពថ្ងៃបោះឆ្នោតថាក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍មានការសាទរចំពោះចំនួននៃការចេញបោះឆ្នោតនាថ្ងៃអាទិត្យនេះទោះជាមានបញ្ហាមិនក្រក្រដីតិចតួចបានកើតឡើង
ជារួមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៃបន្ទប់ស្ថានការណ៍ស្តីពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017សូមអបអរសាទរចំពោះការចេញទៅបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាង80%នៃប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនាថ្ងៃនេះ
លោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការអភិជាក្រិតនិងយុតិធធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Netflix ថ្លែងថាតាមការដឹងពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបមានពលរដ្ឋចំនួនជាង 85% នៃអ្នកដែលបានចុះបញ្ជីបានទៅបោះឆ្នោតលោកថាការគម្រាមកំហែងពីសង្គ្រាមគ្មានអធិបុលអ្វីមកលើអ្នកបោះឆ្នោតព្រោះពួកគាត់បានយល់ពីតម្លៃនៃសញ្ញាឆ្នោតសម្ងាត់របស់ពួកគាត
់ទោះបីជាមានការទិញទឹកចិត្តឬដោយសម្ភារៈដោយប្រកាសក៏ដោយគឺគាត់យល់ដឹងពីតម្លៃនៃសញ្ញាឆ្នោតគាត់ច្បាស់ណាស់ហើយគាត់ពេញចិត្តនឹងការដំណើរការបោះឆ្នោតជាពិសេសការជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាគុំប្រកាសរបស់គាត់បាទនេះយើងពិនិត្យមើលនេះជាឆន្ទៈរបស់អ្នកបោះឆ្នោតដែលអញ្ជើញមកច្រើនយ៉ាងហ្នឹងបាទសូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាការិយាល័យភាគច្រើនបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងសន្តិវិធីតែក៏មានភាពមិនប្រក្រតីបន្តិចបន្តួចក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះផងដែរភាពមិនប្រក្រតីទាំងនោះរួមមានការខ្វះខាតសម្ភារៈបោះឆ្នោតក្នុងការិយាល័យខ្លះវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរគ្មានភារកិច្ចក្នុងបរិវេណការិយាល័យបោះឆ្នោតនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈនារសៀលថ្ងៃអាទិត្យនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានសរសេរក្នុងន័យដើមថាជាក់ស្ដែងអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតប្រចាំឃុំព្រែកដាច់និងឃុំព្រែកទន្លាប់ស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលបានរងការគំរាមកំហែងពីអាជ្ញាធររហូតដល់បោះបង់ការចូលរួមសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតខំហ្វ្រែលថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានដដែលនោះថាអ្នកសង្កេតការណ៍ចំនួន12រូបដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយគយជបត្រូវក្រុមអាជ្ញាធរហាមឃាត់មិនឲ្យចូលសង្កេតការណ៍និងបានបង្ខំឲ្យពួកគេផ្តិតមេដៃយល់ព្រមបញ្ឈប់សកម្មភាពសង្កេតការណ៍លោកថាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងតាំងពីយប់ថ្ងៃសៅរ
៍យប់មិញហ្នឹងគឺថាមានអាជ្ញាធរបានឃាត់ខ្លួនហើយណែនាំឲ្យអ្នកសង្កេតការណ៍យើងហ្នឹងធ្វើជាកំណត់ហេតុលិខិតថាឈប់ធ្វើកិច្ចការងារសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតរហូតដល់មានផ្តិតមេដៃមានអីទៀត
លោកបានបន្តថាក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បន្តឃ្លាំមើលសកម្មភាពមិនប្រក្រតីក្នុងឃុំទាំងពីរនេះហើយនឹងប្តឹងទៅកោជបប្រសិនបើរកឃើញករណីមិនប្រក្រតីធ្ងន់ធ្ងរបានកើតឡើងក្នុងពេលនឹងក្រោយការបោះឆ្នោតក្រៅពីការរៀបរៀងអ្នកសង្កេតការណ៍នេះក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាក៏មានការរៀបរៀងពីក្រុមអាជ្ញាធរមិនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចូលក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតក្នុងពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលជាការប្រឆាំងនឹងបទបញ្ញត្តិរបស់កោជបពួកគេក៏បានសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋចង់មើលដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យភាគច្រើនប៉ុន្តែការអនុវត្តបទបញ្ជានិងនីតិវិធីក្នុងដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅក្រៅទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តក្រុមអ្នកសង្កេតការបានឲ្យដឹងទៀតថាពួកគេនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីការអវត្តមានអ្នកបោះឆ្នោតដល់ទៅ1,000,000អ្នកដែលមិនបានចេញទៅបោះឆ្នោតនាថ្ងៃអាទិត្យនេះផងដែរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះអាសនៈជាមេឃុំចៅសង្កាត់ជាង1,590ឃុំកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2012នៅអាណត្តិទី3គណៈបកជំទាស់ទទួលបានតែ40អាសនៈជាមេឃុំនិងចៅសង្កាត់តែប៉ុណ្ណោះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានទំនាក់ទំនងដល់ការឡើងកាន់កាប់ស្ថាប័នប្រសិទ្ធិព្រោះគណៈបកនយោបាយណាដែលទទួលបានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាច្រើននៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់នឹងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងស្ថាប័នប្រសិទ្ធិសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ម្នាក់ៗនឹងក្លាយជាអង្គបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បាទទោះបីជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាថ្ងៃអាទិត្យជាការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី4ក៏ដោយសម្រាប់យុវជនមួយចំនួននេះជាការបោះឆ្នោតលើកទី1របស់ពួកគេ យុវជនទាំងនេះបានបង្ហាញក្តីសប្បាយរីករាយនិងសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះបទពិសោធន៍បោះឆ្នោតលើកដំបូងនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេថានឹងជ្រើសបានថ្នាក់ដឹកនាំល្អសម្រាប់ឃុំរបស់ពួកគេលោកអ៊ិតសុធឿននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីខេត្តបាត់ដំបងដូចតទៅ
យុវជនមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលទើបទទួលបានបទពិសោធន៍លើកដំបូងក្នុងការបោះឆ្នោតបានលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាពួកគេមានក្តីសប្បាយរីករាយនិងសង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងជួយឲ្យពួកគេជ្រើសរើសបានមេឃុំល្អដើម្បីអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់ពួកគេយុវជននូសុខាមកពីភូមិជ្រៃកោងក្នុងសង្កាត់ស្លាកែតក្រុងបាត់ដំបងបានរៀបរាប់ប្រាប់ VOA ក្នុងទឹកមុខសប្បាយរីករាយក្រោយចេញពីបោះឆ្នោតថារូបគេមានអារម្មណ៍រំភើបនិងសប្បាយរីករាយដែលអាចចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនយុវជនវ័យ19ឆ្នាំរូបនេះបន្តទៀតថាខ្លួនបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ក្រោយពីគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតដោយសាររូបគេយល់ថាការបោះឆ្នោតមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាន
ិយាយទៅសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំ
ស្រដៀងគ្នានេះកញ្ញាទេពសថាវណ្ណស័កអាយុ21ឆ្នាំមកពីភូមិជ្រៃកោងសង្កាត់ស្លាកែតប្រាប់ VOA ក្នុងទឹកមុខញញឹមញញែមថានេះជាលើកទី1ដែលកញ្ញាចូលរួមបោះឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យកញ្ញាមានអារម្មណ៍ភ័យផងអផងកញ្ញាបន្តថាបន្ទាប់ពីបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តាមការពេញចិត្តរួចមកកញ្ញាសង្ឃឹមថាសង្កាត់របស់កញ្ញានឹងទទួលបានចៅសង្កាត់ដែលមានទំនួលខុសត្រូវនិងអាចជួយអភិវឌ្ឍសង្កាត់ឲ្យកាន់តែប្រសើរ
បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយខ្ញុំរំពឹងថានឹងមានការអភិវឌ្ឍបន្ថែមលើពីនេះទៀតហើយនឹងកាន់តែមានភូមិឃុំល្អល្អថែមទៀត
មិនខុសពីយុវជនទាំងពីរខាងលើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2017នេះក៏ជាការបោះឆ្នោតលើកដំបូងផងដែរសម្រាប់លោកនូប៊ុនណេតដែលមានវ័យ25ឆ្នាំហើយនោះលោកបានឲ្យដឹងថាក្នុងការបោះឆ្នោតនេះអាណត្តិមុនលោកក៏បានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតផងដែរតែពុំអាចរកឈ្មោះរបស់លោកឃើញនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅពេលដែលអាចចូលរួមបោះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិនេះលោកនូប៊ុនណេតរំពឹងថាសញ្ញាឆ្នោតរបស់លោកនឹងអាចជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំដែលខ្លួនពេញចិត្តដើម្បីឲ្យភូមិឃុំកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍ
សង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតឃុំនេះឬអាច12017 2018បោះសម្រាប់ចុងក្រោយរំពឹងថានឹងមានការអភិវឌ្ឍខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តបោះឲ្យអ្នកនោះនឹងអាចជាប់នឹងមានការអភិវឌ្ឍព្រោះគំនិតថ្មីមនុស្សថ្មីទើបមានការអភិវឌ្ឍ
ក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបញ្ចប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមអ្នកសង្កេតការបានចាត់ទុកដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2017នេះថាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនជាមួយនឹងភាពមិនប្រក្រតីតិចតួចចំណែកនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតត្រូវបានសង្កេតឃើញថាប្រព្រឹត្តទៅដោយស្ងប់ស្ងាត់និងរលូនល្អលោកវុនពូនប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបាត់ដំបងប្រាប់ VOA ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងអាណត្តិទី4នេះមានភាពល្អប្រសើរជាងអាណត្តិមុនៗទាំងបញ្ហាសុវត្ថិភាពនិងសន្តិភាព
តែប្រព្រឹត្តទៀតទៅជាមួយអាណត្តិមុនការបោះឆ្នោតនេះមានភាពល្អប្រសើរជាងបានន័យថាគណៈបរិយោបាយចំនួនធំនោះក៏មានភាពសំខាន់ណាស់នយោបាយអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតរបស់ស្ម័គ្រហើយនឹងសន្តិសុខក៏បានល្អប្រសើរអត់មានបញ្ហាអីទៅតពន់ទៅជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតទេបានន័យថាប្រព្រឹត្តទៀតទៅមកងាយងាយតែបោះឆ្នោតណាមកសមតាគុំមណតិ4នោះមានភាពល្អប្រសើរជាងមុន
លោកវុនពូនឲ្យដឹងដែរថានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមានឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន102ស្មើនឹងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាចំនួន814នាក់ក្នុងនោះគណៈបកចំនួន9ចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក៏ប៉ុន្តែមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេដែលមានបេក្ខជនឈរឈ្មោះនៅក្នុងឃុំសង្កាត់យោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋ 82.19% នៃពលរដ្ឋជាង520,000នាក់ដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបានទៅចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះរាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំអ៊ិតសធឿត VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចេញលិខិតព្រមានលោកខឹមវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីប្រធានគណៈបកមួយនេះបង្ហាញសារនយោបាយនិងវាយប្រហារលើគណៈបកផ្សេងទៀតក្នុងថ្ងៃដែលហាមឃាត់ការឃោសនានយោបាយឬហៅថាថ្ងៃសកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រីការឿងនេះពីខេត្តកណ្ដាលដូចតទៅ
នាថ្ងៃអាទិត្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហាកាត់ថាកោជោបប្រមានលោកខំវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការឃោសនានិងវាយប្រហារគណៈបកផ្សេងក្នុងថ្ងៃហាមឃាត់ការប្រមានរបស់កោជោបគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាទង្វើរបស់លោកខំវាសនាជាការរំលោភច្បាប់បោះឆ្នោតលោកខំវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអំឡុងថ្ងៃសរជាថ្ងៃដែលហាមមិនអោយមានការឃោសនាឬវាយប្រហារនយោបាយណាមួយពលគឺមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មួយថ្ងៃនិងក្នុងអំឡុងថ្ងៃបោះឆ្នោតបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកជាបន្តបន្ទាប់ដោយបានឃោសនាពីគណៈបករបស់លោកនិងបានវាយប្រហារគណៈបកមួយចំនួនដូចជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាដើមក្រោយការវាយប្រហាររបស់លោកខំវាសនាលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងអំឡុងពេលលោកទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នាថ្ងៃទី4ខែមិថុនានេះថាការឃោសនាបកនិងវាយប្រហារគណៈបកដទៃទៀតពីសំណាក់លោកខំវាសនាគឺជាការរំលោភច្បាប់ថ្លែងក្នុងខេត្តកណ្ដាលក្រោយពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាគេកំពុងតែរំលោភយើងមិនអាចឲ្យនរណារំលោភទេហើយបើចង់រំលោភអីចឹងគឺចង់ធ្វើអីចឹងប្រហែលជាខាងនេះមានលទ្ធភាពខ្ពស់ជាងខុសប្លែកពីអាណត្តិមុនៗលោកហ៊ុនសែនមិនបានលើកបង្ហាញពីសញ្ញាឆ្នោតដែលលោកគូក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះទេនិងមិនបានឆ្លើយតបសំណួរណាមួយរបស់អ្នកសារព័ត៌មានផងដែរក្រោយពេលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាលោកខំវាសនារំលោភច្បាប់បោះឆ្នោតបានបន្តិចប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបលោកស៊ីកប៊ុនហុកក៏បានចេញលិខិតប្រមានមួយដល់លោកខំវាសនាដែលបានឃោសនានិងវាយប្រហារគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយមិនបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ណាមួយចំពោះលោកខំវាសនាលោកស៊ីកប៊ុនហុកបញ្ជាឲ្យលោកខំវាសនាត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ចំពោះការផ្សព្វផ្សាយឃោសនាដែលផ្ទុយពីច្បាប់បោះឆ្នោតបើពុំដូច្នោះទេកោជោបនឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លោកបញ្ជាក់ក្នុងសំរងនៃដើមថាកោជោបបានសង្កេតឃើញថានៅថ្ងៃហាមឃាត់នៃការធ្វើសកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញធ្វើការផ្សព្វផ្សាយវាយប្រហារទៅលើគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតសកម្មភាពនេះជាការរំលោភច្បាប់ទាំងស្រុងព្រោះថាគ្រប់សកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយត្រូវបញ្ឈប់24ម៉ោងមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានទេតាមច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មាត្រា184ចែងថាត្រូវប្រមានជាលេខអសរដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចំពោះជនណាដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងមាត្រា68ក្នុងការហែកក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតឬប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងកថាខណ្ឌទី1នៃមាត្រា70នៃច្បាប់នេះក្នុងករណីនៅតែមិនគោរពតាមការប្រមានខាងលើត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ពី5លានរៀលទៅ10លានរៀលឬនឹងត្រូវលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំឬលុបបេក្ខភាពរបស់សមីខ្លួនប្រសិនបើជនប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសជាបេក្ខជនឆោឈ្មោះបោះឆ្នោតទោះជាយ៉ាងណាលោកខំវាសនាបានបង្ហោះសារបន្ថែមលើទំព័រ Facebook របស់លោកឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រមានរបស់កោជោបថាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមិនមានបំណងធ្វើសកម្មភាពណាមួយប្រឆាំងនឹងច្បាប់បោះឆ្នោតនោះទេនិងមិនមានចេតនាតែឃោសនានៅថ្ងៃសរដែលជាថ្ងៃហាមឃាត់នោះដែរលោកខំវាសនាបានសរសេរក្នុងន័យដើមលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាយើង LDP មិនចាប់អារម្មណ៍ថាប្រព័ន្ធអនឡាញមួយណារបស់បកខ្លួនហើយវីដេអូឬសារសំឡេងមួយណាដែលកោជោបបានសង្កេតឃើញថា LDP បានធ្វើរំលោភច្បាប់កោជោបនោះតែទោះជាមិនមានចេតនាយើង LDP នៅតែទទួលមិនគេចទេចំពោះការសម្ដែងរបស់កោជោបបើទោះនោះជាកំហុសពិតរបស់ LDP មែនការរៀបរាប់ខាងលើគ្រាន់តែបង្ហាញឲ្យសាធារណជនបានយល់ពីថាហេតុអ្វីរឿងនេះបានកើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះលោកយើងសុធារាមន្ត្រីច្បាប់នឹងអង្គការនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហាក់កថាខំហ្វ្រែលប្រាប់ VOA ថាការឃោសនាគណៈបកនយោបាយឬការវាយប្រហារគណៈបកនយោបាយណាមួយក្នុងថ្ងៃដែលច្បាប់ហាមឃាត់គឺជាការទម្លាក់តម្លៃរបស់គណៈបកខ្លួនឯងលោកបន្ថែមថាលោកខំវាសនាគួរគោរពវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកនយោបាយក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបក
ក្នុងនាមជាគណៈបកចូលរួមប្រគួតប្រជែងយកអាសនៈនឹងគេដែរហើយយើងដឹងថាយើងធ្វើនឹងវិខុសយើងនៅតែជាជិះធ្វើយើងនៅតែបំពេញមានន័យថាយើងនឹងអត់មានចេតនាណាមួយក្នុងការគ្រប់ច្បាប់ទេមានន័យថាយើងចាត់ទុកច្បាប់នឹងជាអ្វីមួយដែលមិនសំខាន់មានន័យថាយើងអត់នាំគ្នានៅក្រោមច្បាប់ឬក៏នៅស្មើក្រោមច្បាប់ទេយើងនាំគ្នាអង្គុយលើច្បាប
់ស្ថានភាពទូទៅនៃដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាថ្ងៃអាទិត្យនេះហាក់មានភាពមិនប្រក្រតីតិចតួចបើធៀបនឹងអាណត្តិមុនរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងជាង 50,000 នាក់ដើម្បីការពារការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះការិយាល័យបោះឆ្នោតសរុបទូទាំងប្រទេសមានជាង 20,000 ការិយាល័យនិងមានគណៈបកនយោបាយចំនួន12បានចុះបញ្ជីជាបេក្ខជនឆោឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងនោះការិយាល័យចំនួន5ត្រូវបានរំកិលទៅកន្លែងថ្មីដែលនៅក្បែរកន្លែងចាស់ដោយសាររងនៅចំនួនទឹកភ្លៀងរាយការណ៍ពីខេត្តកណ្ដាលនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីនឹងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការវាយតម្លៃលើសន្ទុះគាំទ្រគណៈបកនយោបាយកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលមានលោកឧវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនរួមមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសហ្វីលីពីនមានផែនការប្រើយន្តហោះឈ្លបយកានិង drones ដើម្បីតាមដានចលនារបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅតាមព្រំដែនរបស់ប្រទេសទាំងនោះនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ក្រមមន្ត្រីការពារប្រទេសដែលបានថ្លែងកាលពីចុងសប្ដាហ៍ខណៈដែលមានការព្រួយបារម្ភទៅលើការកើនឡើងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានបដិញ្ញាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកនឹងអនុវត្តឲ្យបានច្រើនជាងអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខណៈដែលលោកបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron ក្រោយពីការដកខ្លួនរបស់អាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់ជប៉ុននិងបារាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានស្វាគមន៍ការដឹកនាំរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីគ្រប់គ្រងលើមហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនិងគ្រប់គ្រងសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់នេះផងដែរកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីបានវាយប្រហារទៅលើទីក្រុងដារ៉ាអាដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសនេះដោយប្រើប្រាស់ការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនិងកំភ្លើងធំនេះបើយោងតាមការរាយការណ៍របស់ក្រមសកម្មជនដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យការវាយប្រហារនេះកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមឧទាមដែលវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលបានឈរជើងនៅទីក្រុងប៉ែកខាងត្បូងមួយនេះផ្នែកជាច្រើននៃទីក្រុងដាអារ៉ានេះបានក្លាយទៅជាគំនរបាក់បែកហើយភាគីទាំងពីរបាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកតាមចន្លោះអាគារនេះបើយោងតាមវីដេអូដែលបានបង្ហាញឲ្យដឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងដៃគូអេស៊ីបរបស់លោកបានពិភាក្សាគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទៅលើសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មខណៈដែលមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរស្ដីពីចំនួននៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសយេម៉ែនក៏ដូចជាអំពើខូខើដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនេះលោកអាប់ដែលអាល់ជូប៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងលោកសាមេសូគ្រីបាននិយាយថាពួកគេចង់ឲ្យពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនិងសហការជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលទើបតែចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយនៅរដ្ឋធានីរីយ៉ាដក្រុមតាលីបង់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានឡោមព័ទ្ធសង្កាត់ប៉ែកខាងជើងដ៏សំខាន់មួយខណៈដែលប្រទេសដែលរងប៉ះពាល់ដោយសារចលភាពចលាចលមួយនេះកំពុងតែជួបប្រទះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតដ៏ប្រឡាយកាលពីសប្តាហ៍មុន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.